Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Thirrja për Kurtin në sagën e rezervave shtetërore. Kush janë aktorët e huaj që duan ta minojnë demokracinë e Kosovës? Si sklave, punëtorët filipineze në Kosovë durojnë abuzimet në heshtje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria e Kosovës njoftoi, por nuk sqaroi se për cilin rast e ftoi Prokuroria Speciale e Kosovës kryeministin Albin Kurti të dëshmojë me datën 16 dhjetor. Burimet e Radios Evropa e Lirë në këtë prokurori konfirmojnë se ftesa ka të bëjë me rastin e rezervave shtetërore, në të cilin është implikuar edhe ministrja e Kurtit Rozeta Hajdari. Valona Tela na sjell më shumë hollësinë në këtë temë.
Rezervat shtetërore u bën fillimisht kryelajm në gusht të vitit 2023 kur flitej për keqpërdorimin e tyre. Atkohë u arrestuan disa persona, në mesin e të cilëve edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të udhëhequr nga Hajdari. Bastisit dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohi se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës nuk ishte arritur kur, ngjashëm as rezervat e grurit. Hajdari tha në atë kohë se blerjet për rezerva shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk dha më shumë detaje, me që informacionet për to janë sekrete shtetërore. Ajo akuzoi policinë se gjatë të bastisjeve ka marrë në cilësinë provave dokumente të klasifikuara si sekrete shtetërore. Kryeministri Albin Kurti i doli në mbrojtje Hajdarit duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorimi. Unë kam besim të plot në ministrën Rozeta Hajdari dhe në punën e saj, tha ai, dhe e akuzoi siç u shpreh elitën e vjetër dhe të korruptuar politike, gjykatësit e prokurorët e saj dhe mediat e keqpërdorura për mbështetje të krimit. Në përgjigje, Këshilli Prokurorial i Kosovës i kërkoi Kurtit që të përmbahet nga deklaratat shantazhuese dhe nënçmuese. 8 muaj më vonë në prill të këtij viti, vetë Hajdari u ftua për intervistim nga Prokuroria Speciale në ndyshimet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në lidhje me rezervat shtetërore. Në paraqitjen e saj para prokurorëve, ajo e mbrojti veten në heshtje. Opozita kërkoi dorëheqjen e Hajdarit, por ajo mohoi se ka arsye për një gjë të tillë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, në anën tjetër kërkoi që të pritet epilogu i rastit. Radio Evropa e Lirë pyeti në Prokurorinë Speciale se deri ku kanë arritur hetimet, por nuk mori përgjigje. Rezervat shtetërore përbën nga mielli, vaji, sheqeri, barnat, produktet higjienike, nafta e tjerë që mund të përdoren në rast të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë fatkeqësive natyrore apo luftrave, por edhe në rast të mungesës së këtyre artikujve në treg. Ato i menaxhon Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova nisi mbledhjen e këtyre rezervave nga viti 2012. Ato sigurohen me buxhet të shtetit, por edhe nga mallrat që konfiskohen për shkak të veprave kundërvajtëse dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Se sa është sasia këtyre rezervave nuk dihet, me që ky informacion me ligjin për rezervat shtetërore konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si edhe vendodhja e tyre.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Aktorët e huaj Keqadashës synojnë ta minojnë demokracinë e Kosovës duke shfrytzuar ndasit etnike, deklaroi me 10 dhjetor ambasadorin e largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovernier. Ai dha porosinë që diçka e tillë nuk duhet të lejohet. Çka dihet për këto tentime dhe si mund të luftohen ato, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Avancimin e shpejtë të teknologjisë krahas të mirave të saj, njerëzimi e ka paguar shtrenjt. Dezinformimi është një prej pasojave më të mëdha anësore. Kosova nuk është as pak imune nga ky trend që ka prekur gjithë botën. teksa informacionet e reme krijon lloj-lloj mënyrash dhe nga secili, situata komplikohet kur kësaj loje u hyn shtetet me qëllim të dëmtimit të kundërshtarve apo arritjes së interesave të tyre. Norik Selmani, u tha që si kompanis Picasa Analytics, që bën monitorimin e përmbajtjes së medjave në Ballkan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është sekret se Rusia dhe shtetet e saj mike sponsorizojnë fushata antiperëndimore në Kosovë.
Ka qendra ndërkombëtare, të cilat nuk janë miq të Kosovës. Ata nuk besojnë se Kosova mund të bëhet pro-ruse. Mirë po, që mund të bëjnë këta qendra të cilat dëshirojnë të bëjnë dam Kosovës, janë shpërndarje narrativeve kunder përëndimit. Që të përhapë një skepticizëm i shqiptarve ndaj partnerve përëndimor, dhe kjo është qëllimi afat mesëm dhe afat shkurt i këtyre qendrave.
Duke komentuar deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier, i cili ka deklaruar se aktorët të huaj duan ta minojnë demokracinë në Kosovë, duke shfrytzuar përçarjet etnike, Selmani ka thënë se ky fenomen është prezant në gjithë Ballkanin.
Kosova nuk është për jashtim nga Bosnia-Hercegovina, nga Maqedonia e Veriut, dhe nëse ka një fushë e cila është ultrasensitive, është fusha e marrëdhënieve ndëretnike gjithmonë. Dhe gjithmonë ai që dëshiron të destabilizoj një shtet, një shoqëri, një garnitur, a gjithmonë do të tetoj përmes cënimit të marrëdhënieve ndëretnike.
Dren Gërguri, ligjërues në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, e përmend edhe Serbinë në nivel të njëjtë me Rusinë si shtet keqdashës kundrejt Kosovës dhe aleatëve të saj.
Nëse flasim për komunitetin serb, atëherë Telegrami është një prej kanaleve kryesore ku shpërndahen dezinformata të shumta që kanë të bëjnë me Kosovën, dhe ato bëhen virale, sidomos kur ka tensionin veri, për shembull, edhe me njëherë një val dezinformatash, ndoshta edhe i para aprin tensioneve edhe vazhdojnë gjatë tensioneve.
Ai ka thënë se dezinformatat shtrihen ndryshe në Kosovë, sepse të ndryshme janë burimet e informacionit. Për serbët në Kosovë është aplikacioni mesazheve Telegram, sipas tij i mbushur me propagandë serboruse, dhe disa media serbe në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa për shqiptarët janë televizion shqiptfolse dhe rrjeti social Facebook.
Pjesa më e rrezikshme në gjithë këtë mes është kur ne nganjëherë po shohim media shqiptfolse, portale të cilat shpërndajnë deklarata të zyrtarëve shtetëror të Rusisë, për shembull, ose të Serbisë, edhe të cilat brenda tekstit thjesht përcillen si një deklaratë pa u kontestuar në kuptimin që të tregohet kur ajo është manipulim ose kur aty brenda ka gjoja se fakte. Pra kjo besoj që e bën më të rrezikshme për shkak se informacioni vjen nga gjuhën të ndamtare.
Edhe Gurguri beson se Rusia ka një mori veglash përmes të cilave shtrin ndikimin, përveç medjave të mëdha si Sputnik apo Russia Today. Këtyre dy mediumeve shtetërore ruse u është ndaluar transmetimi në Kosovë, në disa vende të rajonit dhe në Bashkimin Evropian pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Megjithatë, në disa vende, përfshirë Kosovën, ato kanë qenë të qasshme edhe këtë vit. Përveç Rusisë, në një raport të zyrës së Institutit Kombëtar Demokratik në Kosovë, të publikuar këtë vit rreth qarkullimit të dezinformatave në vend, janë përmendur edhe përpjekjet e dëmshme të Kinës. Sipas gjetjeve, mediat shtetërore të të dyja vendeve kanë luajtur rol të rëndësishëm në përhapje të narrativëve keqdashës. Mediat ruse kanë cituar nacionalizmin serb në Kosovë dhe kanë ngritur paralele false me krimin për të dëmtuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa mediat kineze kanë kritikuar përfshirjen perëndimore të NATO-s në Kosovë, duke i portretizuar si forca destabilizuese dhe duke vënë në pikpyetje legitimitetin e tyre. Dezinformatat nuk mund të luftohen tërësisht, por për minimizimin e tyre, Norik Selmani ka sugjeruar rregullimin e sferës së komunikimit online me legjislacion, duke shmangur censurën por duke ruajtur cilësinë, zhdukjen e gjuhës së urrejtjes nga ana e politikës dhe krimin e transparencës për financimin e medjave. Dren Gërguri ka sugjeruar që të gjithë të kenë pikpyetje për atë që shohin dhe dëgjojnë dhe të pyesin veten, kush është autori i informacionit, apo e shohim të njëjtin informacion në media të tjera relevante dhe në çfarë burimesh mbështetet ai informacion. Por mi të gjitha, si pas ti është edukimi medial.
Kretë kjo që ka ne po balafashohemi sot, është edhe si rezultat i mungesës së gjukimit kritik në e përbatjeve mediale, së lëndës së gjukimit medial në pjesën më të madhe të Kosovës, dhe këto pas taj për kryoj një teren për shtachëm që dashak qindë
po e përdorin për qëllimet e tyre.
Në Kosovë, lënda e edukimit medial është lëndë zgjedhore në disa shkolla të nivelit parauniversitar dhe nuk ekziston një kurrikul nacionale për të. Përveç njozve të fushës, synimet ruse për destabilizim të Kosovës përmes dezinformatave përmenden shpesh edhe nga figurat më të larta shtetërore. Sipas tyre, Rusia ka për qëllim destabilizimin e Ballkanit për të qorientuar NATO nga lufta e Moskës në Ukrainë, ndërsa Serbia synon përmbushjen e ambicieve territoriale.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Të mashtruara nga agjencitë e rekrutimit me ëndra për një jetë më të mirë, shumë punëtore filipineze të përkujdesit shtëpiak në Kosovë përballen me një realitet të ashpër. Disa prej tyre, të lëna pa dokumente, i durojnë abuzimet në heshtje, të bllokuara nga kontratat që nuk mund t'i lexojnë dhe nga një sistem që nuk arrin t'i mbrojnë. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur nga gazetarja Dorontina Baftiu.
Me pasaportën e konfiskuar, një punëtore filipineze pastron shtëpinë dhënësit të saj në Kosovë dhe kujdeset për fëmijët e tij nga momenti kur hap syt në mëngjes e deri kur i mbyll në orët e vona të mbrëmjes. Për 6 ditë në javë Laura duron edhe dhunën e ushtruar nga njëri fëmijë punëdhënësit.
Vet shefi e ka parë duke më goditur, i ka folur atij dhe fëmia ka thënë se nuk do ta përsëris, por prapse prap e bën.
Laura ka më shumë se një vit që punon në Kosovë, e sjell nga një agjenci për rekrutim të punëtorëve të huaj në Shqipëri. Nga Shqipëria me veturën e punëtorit të agjencisë, ajo ka udhëtuar për në Kosovë pa u pajisur me vizë, leje qëndrimi apo leje pune.
Ata në kufi nuk shikuan, nuk inspektuan, thjesht më lanë të kaloja. Agjenti më solli këtu dhe takova punëdhënësin diku pranë Prizrenit.
Kufiri që ndan Kosovën dhe Shqipërinë nuk kontrollohet si kufit e tjerë. Që nga maji, këti viti është në fuqi një marrëveshje që lejon kalimin e ti pa kontrollim të pasaportave dhe letër njoftimeve për shtetasit e dy vendeve. Policia e Kosovës thotë se kufiri me Shqiprin bikqyret në mënyra alternative, si monitorimi për me sistemit të kamerave, informatave që planon policia kufitare nga institucionet e siguris e patrullimeve në brezin kufitar. Kontrata e Laurës përcakton se ajo do të punoj 40 orë në javë për një kompani. Megjithatë, kontrata nuk e reflekton realitetin e saj të punës. Laura jeton e punon deri në 16 orë në ditë në shtëpinë ku është e punësuar si shtëpiake. Kjo bën që respektimi të drejtave të saj si punëtore të mos monitorohet nga askush, pasi që Inspektorati Punës në Kosovë nuk ka mandat të kontrolloj në shtëpi private. Bliken Hoxha, drejtoreshe e Iniciativës Kosovare për Stabilitet, thotë se punëtorët si Laura nënshkruajnë kontrata me pronar biznesesh, kinse do të punojnë në atë biznes, por realisht punojnë në shtëpitë e tyre.
Ky punësim është komplet informal dhe kushtet natyrisht që nuk janë ashtu si që do të ishin po të pajisëshin me kontratë.
Kontakti mes punëtorëve filipineze dhe punëdhënësve të tyre në Kosovë arrihet përmes ndërmjetësimit të agjencive të rekrutimit, kryesisht nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ekspertja punësimit në Shqipëri, Kumri Jezika, thotë se këto agjenci nuk i respektojnë procedurat e rekrutimit të drejtë.
Synimi tyre është vetëm fitimi të ardhurave dhe patjetër që të parit të punëtorit migrant si diçka që mund ta këmben në cilën do vlerë pa ndjekur asnjë procedurë.
Kenza Dimeki nga Organizata Ndërkombëtare Punës tregon për rejlin se ky rregull shpeshherë nuk zbatohet.
They can go through different several different recruitment intermediaries.
Ata kalojnë në për disa ndërmjetësues të ndryshëm që mund t'i kërkojnë para, dhe këto shuma grumbullohen dhe mund t'i fusin në borgje punëtorët, gjë që pastaj u a bënd të vështirë talen vendin e punës.
E në munges të një mbrojtje institucionale, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, një grup prej 53 punëtoreve filipineze në Kosovë së fundi janë bërë bashk në përpjekje për ta formuar një organizat jo qeveritare. Njëra nga themelueset, Sandra, tregon se shumica e punëtorëve filipineze në Kosovë punojnë në përkujdes shtëpiak. Për punë deri në 16 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo tregon se këto punëtore paguhen me nga së paku 500 euro në muaj. Në vitet fundit punëtor të tillë ka pasur gjithnjë më shumë në Kosovë, pasi kompanitë kanë bërë përpjekje të zëvendësojnë punëtorët kosovarë që ikin drejt vendeve të perëndimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.